balandi balolaka okapi tozali kosolola na pokwa lelo na likambo litali misolomi ye mbula matari ekolo eutaki kotalisa ondako ya makita oboso ya bantoma baba ekolo mpe ekolo mobimba ete misolo mi ekolo na biso esengeli kosalela omobulu mozali koya ezali ya 3,3 milliard ya dollar ya amerika nzoka nde bumoi tozali nano mosili te bidje batalisaki biso ezalaki ya 2,7 ekomonana ete motango moi mobakisami ezali se moke toyebi te makanisi babai mboka batobiangisi lelo makozala nini mpo kopesa biso yana na likamboli ye bai mboka bakomimona ontei ya likamboli bakozwa mbano na kati ya misolomi ye wana ezali elembo ya motuna mpo na kosolola lisololi malamu tozali na mwana mboka manzembele Cyril azali ntoma bai mboka depute national mpona maki na yakoma ezwami o etuka ya Equateur onzela asinga lisusu nazali na mwana mboka Jacques Bweme ete azali ntoma bai mboka depute national mpona maki na Bagata oetuka ya Bandundu awa ontei ya studio ya Radio Kapi nazali na mwana mboka Norbert Yambayamba nganga mayele omandi maike mpe moi société civile na kokende mosika te napesa maloba epai ya mwana mboka Jacques Bweme yebisa biso makanisa yo mazali nini mpona budje eye mbula matari euti kotalisa mpo ya kosalela omobu mozali koya ontei ekolo na biso
Merci mama journaliste ya solo budget ezali instrument moko ya lituya ezali loko ezokopesa gouvernement makasi ya kosala misala parce que na kati nde misolo ya mboka ebongisami badépense to kosala misala mbongo tokobimisango ndenge nini tokofuta bato ndenge nini misala maso lingala ezali mwa kokoso mingi epai na ngai me baterme francais ekozala un peu mingi na kati mpo tozolobela likambo ya budget budget oyo ya mbala oyo tokoki koloba ezali moke me boyebi mpe assemblée nationale to biso badepute nationaux tozali na makasi to na nguya wana ya kobongisa oyo gouvernement aye nango totala ndenge nini tokoki kosala na ntina ete ekoka kosalisa gouvernement ya kosala misala oyo akani kosala soki aye nango moke biso tokoki kotala na lolenge nini tokoki kobakisa deja na oyo ye aye nango mpe na ndenge misala ezosalema na ecofin na commission na biso économique e financiere ya assemblée nationale elikia ezali ete na mbula oyo ya sika tokobanda na 2008 misala ya mike mike ekoki kobanda kosalema bato bakoki kofuta mwa malamu mpe mboka ekoki kobanda kokende liboso donc tokoki koloba kaka teke ezali mabe boyebi ke libulu ezalaki molai mboka ekufaki koleka ekobonga mokolo moko te president ya kala Laurent Désiré Kabila alobaka azali na baton magique te azali na nzeto ya kobeta likambo boye sila ya malamu eya emonani mpe bongo ezali te ezali kaka maleme malembe na makasi na biso moko bakongole tolinga mosala tosala mpe makasi tobongisa esika tozali nde ekobonga me na makasi ya bato ya libanda kaka te na makasi ya pouvoir kaka te ya gouvernement na makasi ya biso banso vala mpo na ngai budget ezali instrument important gouvernement nde efali aelabore yango asali mosala na ye aye kopesa biso na assemblée nationale biso tokobongisa na ntina ese epesa espoir na population na biso afuta mamalamu mpe misala ekende liboso ya moke na koki koloba nde yango wana na sikao
matondo mingi mwana mboka Jacques Bweme topesi maloba mpe onzela asinga epai tozali komozwa mwana mboka Cyril Manzembele maloba epai na yo okanisi nini mpona misolomi ye mbula matari etalisi biso mpo ya kosalela omobu mozali koyaya onte ekolo na biso
masenge mama journaliste roi micheli lelo leta na biso akani kati na ebombelo na ye mpona kosala mosala na mobu mozali koya mosala yango ezali juste 3,3 milliard de dollar lokola outi koloba yango nasepeli mpo bala liboso d'abord nano le fait que mboka na biso gouvernement ya biso ezala prêt mpona koprésente projet loi ya projet budgétaire ou ya residence eya epai na assemblée nationale mpe epermettre gouvernement ebanda mosala kosala yango oyo donc nasepeli mingi na acte yango mpe nasepeli na mosolo yango oyo endimami na gouvernement kotia mpona baekolo kosala mosala c'est vrai ke toyebi banso mboka na biso touti mosika nde tozali kokende donc na ndenge tozalaki totambolaki mobu elekaki mpe na mobu oyo toyebi ke touti mosika me malembe malembe tozali kokoba liboso donc tokanisi ke na bidio wana population bien ke akoki komi retrouve parfaitement ndenge akanisi ndenge akani te parce que c'est vrai ke ezali na mokolo moko nde to na mbala moko nde bakosala makambo nyonso te me tozali kobunda malembe malembe ndenge moko ndeko na ngai Jacques Bome auti koloba. C'est vrai que le projet de DJ au Salemi et il est pas un abisso. Le col a tous allé dans beaucoup de l'école on a DJ. Tokosala, tokobongisa epai wapi, tokoki kobongisa epai a bosusu ezalaki mwa boye babongisi de manière que quelque part population a mi retrouvé na kati. C'est vrai que population jusque là a mi retrouvé na inorte, c'est vrai, mais tozosala nyonso ko population a mi retrouvé na kati. Donc oyo mwa na bokuse nakoki koloba na tan likambo ya bidje oyo ezali epai na biso yango wana. Donc bonso toyebi ke ezali moke kotala na grandeur ya mboka na biso oyo tozali population de 60 millions habitants, mais pour la budget il y a 3 milliards, et vous allez comprendre à moi comme souvenir. Oui, c'est vrai. Mais tant que vous avez la paix, tout le monde est allé au monde, tout le un pays post-conflit, si vous avez dit tout oyo makambo nyonso ebebi sami nde moke moke bazali kozongisa yango. Donc tokanisi ke malembe malembe makambo kokosambala liboso. Donc vala nde onakokoloba
matondo mingi mwana mboka siri omwana mboka norobe yambayamba sika maloba epai na yo mpo ya koyebisa makanisi na yo pe.
Merci mama Micheline mpona ndenge opesi ngai possibilité na pesa mwa makanisi na nga na probleme etali budget oyo bauti kodepose yango na parlement na biso na yambo na kotonda botondi mingi na premier ministre parce que généralement na mboka ya biso ba budget barespectaka dele na yango te. Oui, dit que en principe, mois de septembre a déposé budget, mois d'octobre on va faire des discussions là-haut. On a respecté peut-être date de l'engagement quitté, mais au moins on a déposé un mot légèrement en retard. Ce qui est une félicitation parce que généralement, bah déposer quand mille cas quand Mobu au Kobanda. Et pourtant, a déposé un mot en novembre, même si il va légèrement en retard. Ça c'est première chose. Deuxième chose, on a félicité les gouvernement de la République. Parce que na kota la ba bijenyo soto ba deposa na parlement na biso depuis nkono Mobutu azali etc. Bije oyo e pesami chiffre moko ya mwa mingi. Généralement tozalaki na moyenne ya 1 milliard de dollars. Lelo tokei te na 3,3 milliards. Ce qui est une bonne chose. Troisièmement, on a félicité ce gouvernement, le problème est lié à la participation à Bissau. Et généralement, on a toujours, la moyenne, il y a 53% où il y a participation à l'extérieur, il y a la communauté internationale, après ça. Mais si tout le monde dit va diminuer sensiblement jusqu'à avoir 35 à 38% de la communauté internationale par rapport à la participation locale. La participation locale coûte et les Kimouanou. Mais au-delà, il y a ma félicitation Wana. Maman, il y a été 3 milliards pour un boucané qui a mis ça et ça vraiment mouqué parce que ce qu'on joue en Angola, ça ne dépasse pas 15 millions d'habitants, mais ça a budget il y a 30 milliards de dollars par an. Bissot, ça a plus de 60 millions, mais dans Angola, 12 à 15 millions d'habitants. Ce qu'on a vu dans le Congo, où il y a Bissot en face. Dans le bazar, le budget, il y a 4 milliards 500 millions de dollars, mais bazar, 2 milliards et demi d'habitants. Donc, Bissau, le lot, en tant que sous-continent, 3 milliards, et ça, qu'on représentait, et le Komoko, il y a Mingite, maman, la Bissau. Parce que, ce côté libéral, la répartition, la budget, le premier ministre, a dit que 41% pour la macamétal et infrastructure. A dit 5% pour la macamétal et éducation. 5% pour la macamétal et santé. 3,5% pour la macamétal et agriculture et développement rural. Et puis 14% par la capitale et l'énergie. Ok, et ton dîner va pourcentage, Johanna, maman a dit ça. T'as la radane, c'est que le nord a dit ça, c'est un peu plus de possibilités aux armes de transport. C'est que le nord a dit ça, c'est possibilité, c'est pas, il y a qu'on s'en savon. Mais écoutez, quel est l'intérieur, maman? Tant que nous sommes tous autant beaux, la rate. N'délise à la rachute. Oh, tu bengi ba route et des baissés à l'agricole, ils ont rachuté, maman a dit ça. Ba paysan, ba produits à rachuté. Mbisso, tu liaka, ils ont mbissi, oh, tu importes à quoi, tu bengi ba tamsan. Bambisu wana tubanoli ya ngote dali zane 70-80. Bongo siko soko teni ba fleuve na bisu teni mai na bisu peche zate. Bambisu zo kufa na bompaka. E pika ba pesi na monde rurale oye za la kape pe 80% la population. Ba pesi yango 3,5% ba osa rangoni mama bisu. Donc, na kouye bisayo ete, même mena makambetali infrastructure.
peut-être demain pour avancer, député Bazo Bobino, donc ça, moi, ma cache, il faut te battre ça, l'aménagement. Non, maman, Bisso, bazar la masse de manœuvre était. C'est bien pour la réalité, pour que le robot touche 4 500 $. Peut-être, donc, au soir, moi, mon thème, ma lame, il y a que l'on ne pas la barre, pour que ce ne pas fonctionner. Parce que déjà, budget, on a, ça y est, à peu près 5% pas une éducation, 5% la santé.
On a dit que c'est quand on a pas de tout quand on a été nommé balai pour tout y avoir payé ça, le même délire, il dit, on est consalé ma canzambi, qu'on est allé là, on a coupé sa paix, mon boulot et pas à Baïmboka. Baïmboka et pas besoin, qu'on a on zéla, c'est la présence de Kozabino, Mazembele na Jacques Bueme, on peut s'en aller au pas na Jacques Bueme. Boko ba imboka bazali ko kanisa ete pona kosala budget na ata soki obologi ete bino bantoma bozali na bokonzi likolo na yango ata soki bologi bozali na komisio ya kofini ete komeka lisusu kotala likambo yango nayebi te motango nini bokoko bakisa likolo kasi ba imboka bakanisa ete pona koelabore pona kosala budget wana esengelaki basia oboso na kati ya elaboration komisio wana ekofini ezala mpe basyndikaliste na banzima nayebi te makanisa na bino bazali nini mpona ntina wana.
Merci, mes mamans journalistes. Nous avons fait ça à l'Union habitée, nous avons fait ça. D'abord, la population a été assainie là-bas, et elle a été tolongue, la bokonzo, la kalevala qui a dictature. Nous avons fait ça à l'Obaboué, à Salibouye, à Salakamité, à Mouké, à Lobini, à Té, à Tolongue, à l'étape. Nous avons fait ça pour la démocratie, nous avons fait ça pour l'état de droit, l'état de droit et Bandaka, Yambo, il faut respecter tout ça, il faut faire ça à l'état. Dès qu'on a vu sa constitution et lobby, c'est Moutou Oyakoui qui a élaboré projet, il y a budget, caca gouvernement. Syndicaliste était boété gouvernement. Mais et Sengeli même à gouvernement, tant que vous avez mis ça là, on a Koki Kobenga, la syndicaliste, à Koki Kobenga, la Tinissou, et à Monique, à Koki Kobenga, vous faites à Maïle, la Bango, la Pessi. Mais puis, ce que vous considérez, c'est que Bango, de la Pessi Maïle, ce que vous considérez, gouvernement de la Sali budget, et l'Okaliboso. Donc, gouvernement a signé. Septembre de chaque année. Dans un article, on a aligné à Moussou et Lobby, sauf que le 15 septembre de chaque année, il y a ce qui s'est, et puis, si avant 15 jours, Yambo, Mikolo, Zomi, Nami, Tano, et si la photo qu'on a session, si tu as été, il y a un député démissionnaire. Mais le gouvernement, la carte de la constitution et l'Obama, il y a sanction, il y a besoin, sauf qu'il y a ce qui s'est, après le 15 septembre, un peu avant 15 jours, à l'Obi et l'autre côté. Donc, tu vois qu'on va te faire un budget en retard parce que la constitution et l'Obi, c'est l'une de la prochaine en Gongawana. Et l'autre, comme ça, tout, maman, comparaison, évalue raison. Parce que la situation en Angola évalue la situation à Bissoté. La situation en Moka Moussa Bapaya évalue à Bissoté. Bisso Moko na Moko a été Moka na Bissoté pour facile. La Ebi fait Moko na Moko, ma casse n'y est pas pour ça, les locaux sont tellement. Et l'autre, Congolais, n'y a pas de Zali. Asengila yeba, ezali ete mboko tozo banda kotongango na sika. Ndenge tozwaka independence na 1960, awa ipoto konsidere ke tozo independence na sika, poto banda kotonga biso moko ba kongole mboka na biso. Donc voilà comparaison et la raison. Te so wazana posa ya kolia, ngombe, wazana mbonga rosomba ngombe je, rosomba Thompson, rosomba Bondou, rosomba Tisa. Donc nous devons nous contenter d'abord na o tozo sa la poto luka, to demare jwane lo kaliboso, esengeli koye bana bilo komisat na mitko loma. Na elo mi balé ezali et maman ba tuna zo kaka bazolo ba député bazozo 4 500 $ d'abord ce qui est faux parce que tous 4 500 $ c'est le colo premier ministre a présenté projet de budget naïe président et assemblée fait à répondre ni sous parce que makere de wana toujours kango la cité mini même ba bazolo baka président et assemblée a dit clairement son titre aussi même mon ba député union sur 500 na ba sénateur 108 to sangisi to pesi a ba fonctionnaire et koza la coûte de 1,7 Congolais autorisés par un fonctionnaire moko. Alors, solution est le nivellement de la société vers le bas. Solution est allée, tout le cas, pour ça, la même ligne, pour Congolais, la Congolais. Mais si quand nous sommes allés, la Moussala, nous sommes allés à la à se retrouver. Mais on ne peut pas développer une nation en disant, ah voilà, la députée va nous à 4 500, ce qui est d'abord faux et le qui est délai, il faut bâtir ça. Non, ça c'est irréaliste. Et puis, la mission va députée va dans l'angle, la sénateur, la parlementaire, va dans l'angle pour ça, là. Non, c'est énorme. pour voter libéco, pour contrôler le gouvernement, pour causer la porte-parole de la population, ce n'est pas une mince affaire. Beaucoup de risques, trop de problèmes. Mais toujours ça est en haut, sans faille. Alors, il ne faut pas même population où il y a qui m'a dit qu'il faut représenter, à Banakoulou Banabiso, à Batouana, à défendre le Bissot Soumise, à Bazoz, à $4,500. Je ne sais pas. Il est qu'on a vu ça à la société civile, ce qui a la preuve, il y a $4,500, parce que DJ, à Koukiko, les Gana, centre Nganda, et si ta commission a vu ce qu'on les a pour travailler, à qui n'est-ce que là? Rémunération va réserver combien? Dans chaque institution à République, dans chaque service à l'État. Ce n'est pas un secret. Donc, population, et si ta Zali, à Koukiko, participer.
Namoli, Norbert, et Ambayam, Bazana, et à l'offre, ça n'a Jacques Boemé.
Merci, maman Micheline. Na sepeli na réponse au député Mazembele.
Boemé.
A pesi chikoye. Mais je regrette simplement parce que a pesi pe monta en ote. Nga la pesi monta, y a tindi nga la santa Nganda, et pourtant, avant la micro, il fallait pesa monta.
Ça, ça n'est pas un problème.
Le vrai problème qui se pose, et Zali Boye. Oui bien, vous savez, même la loi, ma députée la bisso, même
un peu. Il faut faire parce que salaire est un domaine privé, hein.
Non, c'est bon, voilà, domaine privé. Mais tant que le salaire à huissier, tant que le salaire est à directeur ou à secrétaire général, et à la privé, hein. Donc,
c'est ça.
Moi, il y a bien les secrets. Moi, il y a un ministre, c'est un secret.
Papa, il y a bon, mais c'est là, tout le monde, il y a pas le banan.
Tout à fait. Donc, oh, il y a un ministre secret, il y a un député secret, huissier, c'est un secret. C'est ça. Donc, c'est un peu ça, la vision. Mais, ce que, toujours, le bas, ah, parce qu'il ne faut pas donner l'impression que le bas député, tout le ministre, on est là, on est là pour un bon coyo, et le reste, non, c'est pas vrai ça. Le pays est là pour fonctionner comme étant une entreprise. Une entreprise, moi, j'ai la responsabilité, là, j'ai la responsabilité, là, yé. Et donc, ce qui, par exemple, tu as 10 francs, mon bot, oh, il est véritablement responsable, na 10 francs, on a à cause de la masse, que moi, dans la moine, à joie, moi, mon coin est coquille. Mais na 10 francs. Donc, il y a le but, il y a passé à la zone, ça m'a salé, collé, cabandeco. Donc, on a joué 4 francs. Et bon, le ministre, bah, ça m'a salé, bango, bah, l'équipe, 4 francs. Et alors, on va passer la balle à Mwambi. 2 francs, ils ont mal à monter. Ils ont mal à monter. Et alors, mon salaire, voilà, ils ont un résultat, ils ont un litombaté, parce que vous travaillez en fonction de l'équité et en fonction de la justice. C'est pas ça le problème. Le problème, on a outre ça la comparaison. Vous voyez que le député a dit que la comparaison n'est pas raison. Mais la raison est toujours résonante. Vous voyez bien, Angola, ils ont un problème, un conflit, une guerre, etc. Mais ils s'organisent d'une manière ou d'une autre. Les lots, bah, ça, il y a 30 milliards. 30 milliards. De Kolangaï. Les députés, ils ont un temps à au Nios et Zakosa de Malaka Tambokoyo. Tangana nous décret à président en octobre 2004. Combien va axer au Babengani générateur de recettes au Bako mobiliser mon Malaka Tambokoyo? Tangana nous arrêté ministériel, interministériel, il y a juin 2000. Ou oh, est-ce qu'on détermine, va faire signer la route au cause en bon en termes et à la récite de la République. Bah, le lot, oh, il y a une sorte d'unification. Nazo kende Bukavu, nazo kende Lubumbashi, nazo kende Mbujima et nazo tambo dans l'équateur. Ok, il y a une sorte de le lot, il y a une sorte de matin. Bah, tu vas aussi un peu de ça.
Moi, je vais vous
qu'est-ce que tu fais? Je vais vous dire ça.
Bon, je vais vous dire ça. 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 Commissaire Kofinas, c'était civil Nakati?
Non, maman, on va les avoir bien complaisance. Même maintenant, depuis que je suis syndicaliste, je suis en train de me faire un peu de temps. Je
suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me
faire un peu de temps. Non, maman, biso, budget, on est quoi pour faire un peu de temps? Simplement parce que moi, je suis en train de capacité à mobilisation à recette est en train de me impunité, Zali. Tant que nous avons un nombre de bandes, où ils ont tombé à la carte. Ça, ça, là, bah, individu, on va dire que ça, on s'en a la carte à l'État, on va dire que ça, on va l'État, puis on va dire que ça, on va dire que ça, on va la Bukavu. Kene na Nord Kivu, kene na Maniema, kene na Katanga, na ba province nyonso wana, basi bazo sakana na mbongo ya kosakana te. Mboka na biso ba pesa yango kana mindele, bazoa, ndela pa na mbongo se fo mundele, ordinateur na biro se fo mundele, mbongo nyonso ezo kota na kesi ya leta te. E gouvernement de la République na na mlakisi, vraiment mbukasi na ye, po na kulakisa, ndenge ni yango kozwa ba mesure, po e ko permettre que assainissement e kota na niveau ya ko générer ba ressources na biso. Tant que ba mesure ou aller zaté, tant que justice est zaté, tant que les syndicalistes sont dans la entreprise, ils sont complaisants, ils sont dans la ligne pour contrôler les solos, ils sont dans les matins, ils tombent dans la tête. Même là, ils sont dans la commission, ils sont dans la tête, ils sont dans la manœuvre, ils sont dans la tête, ils sont dans la tête.
Moi, je suis dans la tête, je suis dans la tête, je suis dans
la tête. Moi, Micheline, je suis dans
la tête. Je suis dans la tête, je suis dans la tête, je suis dans la tête, je suis dans la tête,
Oui, mais maman, on peut suivre mon sous ma maman m'a balobé, mais y'a fait un gars, mais toi là, d'aller à Poka, nous s'en
est. N'a pas rappelé.
Oui, d'accord, mais c'est bien là qu'il y a des sangos, calapé, balibosso, comme ça, tout bananango, local, y'a des
sangos,
la collégaliser, Angola, ton commandant, on a même dit d'égaliser les tobanes, promis. Donc, c'est vrai que. Bakambo ezala ndeko ebome jatalobi ezala ndeko norbe yambayamba alobi oyo na sepela kamenge parce que azali kamama na porta ya développement et na kati ya mboka na biso se ko reconnaître ba talent c'est vrai mais parce que il y a une chose oyo esengeli oyeba boye mama na kanisi lelo na mboka na biso ntango ndeko azali kozwa exemple ya Angola toza ndakisa parce que likabango ekomi lokola kokende kotouche bo ekute emolema badepute et tout ça parce que bazo soit $4,500 lokola ndeko alobaki c'est faux ezali lokotata azolobaki mais alobika demontika kape atangi salaire yango te oui c'est vrai que bon mais salaire kambe dimbe kote naye anatanga salaire na ngai bobobo non nous devons quand même avoir un peu de référence il y a une chose esengeli quand même et pas na biso toyeba boye quelque part un député na Angola azo soit combien un député de l'Angola a $15,000 par mois pour la imolima na ye. Et tu vois déjà, à base tant que vous allez faire une comparaison à tout comme par aux yeux payer le cas d'Afrique du Sud, un député à $25,000. Aux yeux payer le cas Congo, Brazza, non loin et pas Nabissa, un député à $8,000. Aux yeux Gabon, un député à $10,000. Et ainsi tant que tu vas faire ces histoires-là, le problème important, c'est quoi? C'est que nous devons aussi éduquer de certains bateaux, vérité de Manakeba pour appuyer Bapé Yango. Ils allaient quand même pour le Makambo Pamba Boité. Le problème, ils allaient important, ils pas Nabissa au budget. Est-ce que la population Nabissa a commis retour? Donc c'est là le point important. Maintenant nous nous sommes dit, parce que nous avons travaillé, on a fait les budgets ici est commis. Mais c'est vrai que tant qu'on déclare le paquet, marge de manœuvre, ils allaient être, c'est vrai que quand le budget est déjà établi, mais nous savons par genre, tant que le budget, ils allaient qu'on ouvre d'abord et qu'on allait leur bongo. Mais c'est, ils allaient qu'on s'allait, ils allaient qu'on s'allait marge. Depuis base, au commun, à bateau, dans chaque ministère, on dit à qu'on s'allait, on s'allait, dans la division, on est pignon, on va se faire, on est comme on connaît tout le bien, on est bidé. Donc, Bosenga ya bato ezali ya chimene ba bengango budget. C'est vrai que nous devons expliquer par eloko moko na moko na biso tango de pasolo bake lelo moyibi eleke. Et c'est bien quand même tout retrouver dans tout zona no eloko moko bi ko malamu ezali quand même bien ko ko tona sani malamu manda ke bazo ba kabola ngo c'est vrai wana to yebi yango baso. Mais tango lelo aussi impunité ezali c'est vrai que tout musika na ba corruption ezala ki mais nous devons aller lentement sûrement de manière que to mettre fin to sukisa matamwana. Okota lelo misala biso tozo sala biso batoma na mboka tozo kosala mais tozo kosala nyonso demande ke pour limiter ba dega o ezalaki dans le passé pour l'état to meka kosukisa yango to tandelo de manière ke mbongo ekota na sanduku ya l'état. C'est vrai que tango tali kati na mosodo ekobima de manière ke tosala mosala na 2008 mais okomona ke par oyo eleki ya monene ezali contribution nationale locale o ya biso awa o ya papa ya ezali mukesa. C'est vrai parce que nous devons pas ezali kaka to tikandele bango ande ba pesa biso ba mbongo ba ngoka bosenye za kaita la bango te biso moko toko ba la capacité ko produire ba budget na moto na motango yo ko kite na motu ya ba congolais. Ça c'est vrai ezali ya solo bongo chaque congolais a za conscience a sala mosala pe mbongo ole mbongo ezala kati na sanduku ya leta e fo te kende na poche na ba to mosusu te e fo na sanduku ya leta de manera ke ba mbongo na ndeba kabola. Voilà c'est ça problème de tozam ngo marge de manera do ma le no to ko sa ezali ko ma ba entreprise va comme même ba to lelo que ba contribuer ba ba zali ko tia mbongo na sanduka leta de manière que yo lelo o lobi ko pesa boy na ro que possibilité c'est gela que ça la ezali boy parce que misale lelo ba de bazo sala en fait ya bongo yo ni capacité c'est gela ba boy
na ba ja mona mboka manzebelo consommer ta na yo égalité koti so koti na itenya suka mona mboka Jacques Bweme malobe pa na yo minute moko vraiment ce qui tokoto sango tokoko satango malamu ya édition na biso malobe pa na yo
Norbert ya mayama iko ba ese limo ya kukanta ete loko moko te ko change na mboka na biso ezali mabe na tango azo kanta ke meme commission na biso ezo sala mosala ko sala loko te c'est grave na kosukisa lokolo lobi na za la bref na kosukisa ko loba boye likambo o ezali necessaire esengi toyeba ezali likambo ya corruption ya koyiba mbongo ya leta nyonso wana toyebi me kosila mokolo moko te tozo kende nango male malembe ye na place ya président ya république na place ya gouvernement na place ya badepute je ne crois pas que aza na bason magique anga abetaka mokolo moko corruption et fili, moïde et fili, nous sommes là. Toujours que les malèmes, tout le monde a été. Les boules, les alakis, les malèmes, toujours que les malèmes, les malèmes. un Congolais non son patriote. Oh, y'a l'indi mboka na ye, a kolobate ke na mboko ye loke ko change exacte. Non, wane za malédiction zo senga po na mboka na ye. To lo ba ete, e ko change, me to senga kaka ke changement we ya. Asa malembe malembe, me e ya kaka. Tango zo lo ba ke loke ko change, se se grave. Na zo mouna se pina ko continue, paske po na ye, même parlement, même institution à république, ni sala bazo sala, ni zana mouna li toma mboko te pa ke loke ko change exacte. Alo sa se, une accusation très grave, pour le moins na mboka ko yiko sala tena subisi wana.
Matondo, malome pa mouna mboka mazembele, nini tu mboko toke de kosu fisa?
Matondo mama, na banzi penza miji ya koloba ezalake na loko la ngongate ezali muke, na motendo tozali koloba na tena na mboka na biso, pe bijao ezali pa na biso, ezali deja empa o tumugo o, volonte ezali pe topoze yango, gouvernement epoze yango, non nous ensemble tozali rekonesan na tena yango. Me touska nous tozali kosenga ezala epa na biso, ezala epa na gouvernement, ezala epa na population, kongolaise, ezali nini, ezali ke, po to sepe la ba bidye, na mboka na biso ezala monene, esenye na moko, ezala pe na konsensa malamu, ta eba kosala mosala, tango mbongo ekoki delikate na sanduku na biso, eko permetre pe, kofuta pe, kokabolango pe, na motindu malamu, wala empe oyu na koko batrakete na zona bidye yangu.
Matundu, malo basika, kaya mwana mboka norbe yamba yamba, poto kende kosuki sa penza.
Merci, na kos, yebisa nan depite mbweme,
Ebweme,
na loba kite kemboke koko chanchete, paske nga moko, nazana parlementer, nazana gouvernementer, e nazana kamem parmi ba kongole bazana visionnaire, ba mwona ka 50 avenir. Donc, na kolo bandingo wanate, na banda tozo bunda, ezalabino, ezalabiso, tozo bunda po te mboka oye chanje, e koma mboka ye lengi, po na to kima kalisu soute. Donc, na lobi angote, na lobi kata po na marge de manevre, oye zoko sali ma po na makambitali bije na komisyon e kofin, eza tre tre difisil po makoki ezo ama davantage qu'on fasse la solution à la population. Mais c'est un débit et le débit a toujours été le plus long. Et là, on a parlé de Bissaké. Changement Penza, porte toujours en bongo, la hauteur au Yabiso, messieurs les députés, il faut autre bingi ba structure, ba institution de dissuader ça à la Mossala. Aujourd'hui, on a quelle est le haut et quota. Tout ça, plus de 6000 actes générateurs de recettes, et ont quota chaque jour de Konangaï. Bon, on est mon anakate. Mais au niveau du gouvernement, tout le monde a mesuré ça qu'on joue à ma part la Konangaï, la bateau en athée. Niveau Yabino, bonjour, ça l'interpellation, ça c'est évident. Mais il faut justice fonctionner malam, il faut basse-vie de renseignement fonctionner malam, il faut cour de compte fonctionner malam, d'être causé en bongo, ou il faut permettre tout tiens la caisse et répondre à ma besoin à biso. C'est très important. Tu crois qu'il y a même plus de 50 milliards. Parce que moi, on a un spécialiste en question forêt, il a dit que le domaine où on a tout combiné ça, au moins chaque année 15 milliards. Mais tout ça l'a voté. Merci.
Matin de Mingi, Bande Kobalandi, l'histoire de Bissé Sukiwana, la base de mon copé Valandi, le monnaie, l'histoire de l'histoire. Kwa hiko suka awate, zambi mabima kwa hivwa mazali maiki, onte ya mabia ngisi mabiso. Boe lobingai, toko bongo la lisusu, toko zwa angle mususu, kaka na maimatali bije, po aloviko ba ya ba imboka. Matondo mingi na mabia ngisi mabiso, toza laki na mwana mboka manzembele depute nasional, apona maki na yakoma wa ituka ekwator, toza laki peo ndela singa na mwana mboka Jacques Bweme, mpona mina bakata wa ituka ya bandundu, awa nakacha siju ya radio kapi, toza laki na Norbert yamba yamba, nganga mayele o mabima ike, mpe azali Moise Sete civil. Na bino nyo sobo zaki kwa kwa la rabiso, matondo mingi, botika la malamu tokutani susu mokolo mamu salamoko, ya posu izaliko ya.